Head raadiokuulajad, tere tulemast saatesse Mõttekoda. Tänane saatejuht olen mina, Hannes Ermaküla, ja saate teema on midagi sellist, mis puudutab absoluutselt igat inimest. Nimelt me räägime emast ja me räägime aasta. Emast ja igat inimest puudutab ta sellepärast, et igaüks kas on ema või temal on omakorda ema. Nii et sellest teemast ei saa üle ka ümber. Muidugi tõsisemalt juba natukene asjast arutades, kuna see on niivõrd palju diskussiooni, tõstatanud me ühiskonnas see tava, kus siis iga aasta pööratakse tähelepanu ühele emale, kes on tubli ja eeskujulike silmapaistev. Ja nüüd, paarkümmend aastat pärast toredat traditsiooni, on tekkinud tõeline diskussioon meie ühiskonnas. Ja siin kohal ei taha kuidagi pidikida ei laitega kiita, küll aga annaksin oma tänases saates siis sõna mitmele asjaosalisele. Kõigepealt Sirjo Viir, kes on Eesti Naisliidu taasasutaja esinaine, räägib natukene sellel teemal, miks selline traditsioon alustati ja mida sellega tahetakse ütelda. Siis on meil järgmine esineja saates Eesti Evangeelse Luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma, kes kommenteeris ja võttis ka sõna sellel teemal, miks ta seda tegi, seda saate saates teada. Siis me räägime ka sellest, mis juhtub lapsega siis, kui tal ei ole isa. Või suhe isaga on kuidagi vilets või poolik või defektne ja sellest räägib meile siis Eesti kirikute nõukogu asepresident Meego Remmel ja saate viimases osas on mul Skype'i vahendusel Šotimaalt kätte saadud Kaia Kapsta Forester, kes on sihtasutus väärtuste selu esimees ja samuti enda pere ja paari terapeut, kelle enda elus on olnud kõik need faasid, kus ta on olnud abielus ja on olnud üksikvanem ja taas abielus. Nii et selline sissejuhatus tänasesse saatesse nüüd väikene terakene muusikat ja siis me läheme kohe esimese intervju juurde. Sirjo Viir on inimene, kellega nüüd järgnevat intervju kuulete ja kuigi temal on palju tunnustamist väärt ametikohti olnud ja on siis tänase saate kontekstis. Ma tutvustan teda kui Eesti Naisliidu taasasutaja ja Eesti Naisliidu esinaine ja kohe tahan ette ära märkida ka seda, et tänud sellisele toredale kohvikule või restoranile nagu Musu Rahumäel, kes siis lubas oma ruumides seda intervjuud salvestada. Aga siit Sirjo Viir.
Te valite iga aasta ema. Miks te seda teete? Kas te tahate midagi rõhutada?
Jah, nüüd see aasta on, võiks öelda, et väike juubel on 20. kord. Aga ma läheks veidi kaugemale 89. aastal Meeste Lauluseltsi algatusel. Hakkasime Naisliit ja Meeste Lauluselts, aga kandev jõud oli Meeste Lauluselts, sest kontserdi osa on kõik nende õlul alates 89. aastast. Pidama emadepäeva nii nagu oli Eesti Vabariigis tavaks mai teisel pühapäeval ja sealt tuli siis meie koostöö naistelauluseltsiga, et novembri teisel pühal peame isadepäeva. Miks me seda peame? Tunnustame ju kõiki emasid. Ükskõik, millises situatsioonis, mis ta elus läbi on elanud. Meie jaoks on need kaks inimest, kelle armastuse tulemusel sünnib uus elu, aga ema saab ju olla siis, kui on peres ka laps või lapsed, kiiduväärt. Ja emasid tunnustama hakkasime 20 aastat tagasi ja sellele eelnes ka jälle omakorda lugu. 90. aasta alguses oma pool 90-ist hakkas rulluma tendents, kus kõik ilusad värvilised ajakirjad, aga neid tuli ju väga palju, me täna enam ei mäletagi, mis kõik olid ja mis kõik kadunud on. Esikaane pilt oli mees, kes vahetas naise välja noorema vastu, räägiti tema ilust soengust, kleitidest, briljantidest ja nii edasi. Täiesti unustus oli vaja, kuidas lapsed seda vaatavad. Ka ju näevad neid pilte, mida tunneb naine. Ühesõnaga asi hakkas kiskuma kreeni. Tollel ajal oli Lennart Meri president ja siis naisliit, et vähegi teist dimensiooni anda sellisele lähenemisele, et hakkame tunnustama aasta ema. Juba tunnustati erinevaid inimesi, oli näiteks aasta naine, ettevõtlikud naised tunnustasid just ettevõtlikuse poole pealt aktiivset naist ja kindlasti oli ka teisi igasuguseid. Ma mäletan seda ühte kevadist õhtut varakevadist, kui ma Lennart Meriga rääkisin sellest, et meil on niisugune plaan, sest Lennart Meri, ma ei julge nüüd öelda, kas ta kõigil nendel aastal oli saanud kõnet pidamas käia. Kõnet pidas kas Riigikogu esimees, ma mäletan, Nugis pidas kõnet, pidas peapiiskop kõnet, kuidas, mis aastal see kujundatud oli. Ja Lennart kutsus mind enda juurde lossi, see oli ikka päris hilja õhtul. Me arutasime kaua, mis moodi seda paremini teha, kas see reglement oleks selliselt või teisiti ja lõpuks sündis ta nii, nagu ta nüüd 20 aastat on kestnud. Ja võib-olla, kui tohib, ma loen siin ette meie pressiteate.
Tohib küll ja see on muideks päris põnev. Ma ei teanud, et lausa presidendi lossis käisite seda mitte nimekirja, vaid seda teie reglementi paika panemas.
Siis ei olnud veel kandidaate esitatud. Me tähendab, me arutasime, sest Lennart oli ju teadagi suur erudiit ja ega tema nõuanne oli meile väga teretulnud ja seda enam, et me tegime niisugust asja, naisliit ei ole ju mingisugune riigieelarvel ülalpeetav organisatsioon, me oleme vabatahtlik, kes neid asju korraldab, meil ei ole mingisugust palgalist juhti, kõik teevad ja meil on ju ka naised, meil on emad oma töö kõrvalt. Nii et see oli, ja noh, Lennartiga oli meil side, me olime ju ühes valitsuses, nii et kuigi presidendi institutsioon on mulle alati augartust ärtav, aga Lennart oli rohkem kui lihtsalt president, me olime tuttavad. Nii et mai, aprilli lõpus, kas see oli 30. aprillil või millal me panime või paar päeva peale seda, sai meie koduleheküljel üles pandud pressiteade, mis räägib, et aasta ema tiitlile võib kandideerida Eesti Vabariigi kodanik, kes koos abikaasaga on üles kasvatanud vähemalt 2 tublit last. Valitakse aasta emaks abielu ja perekonda väärtustavad, tööelus pädevat ning tunnustatud, aga ka ühiskonna elu edendamisest osavõttev naine, kes koos abikaasaga on üles kasvatanud. Nüüd see vastandumine, et kas üksik ema ei kõlba, miks ei kõlba, kõik emad on väärt, sest iga laps on Eestile väikeses riigis meie halvas demograafilises situatsioonis väärtustatud. Aga kui me vaatame täna ringi, mis toimub ühiskonnas, siis abiellujate arv aasta-aastalt kasvab, lahutajate arv väheneb, mis on ju väga kena. Ja vaatame neid noori peresid, kes on kokku läinud, lapsed on sündinud, mingit aastate pärast abiellutakse. Nii et see näitab, et abielu on siiski teatud turvapesa, seda väärtustatakse ja see on ju ainult kiiduväärt. Siinjuures on ilmselt õige hetk vabandada selle ebaõnnestunud väljaütlemise pärast, mis see üksik lause on läinud ringlema. Ma ei hakka seda kordama, aga mul ei ole isegi mõttes olnud mitte ühtegi ema kunagi alaväärtustada, halvustada. Nii et palun vabandust, armsad Eesti emad, kui see kõlas solvavalt. Ma ei ole tahtnud kedagi solvata.
Teie töö on väga tänuväärne, see on väga meeldiv tegelikult, et väärtustatakse perekonda ja perekond ta vähemalt eestlaste hinnangul on siiamaani au sees, ma ei tea, kas ta paistab niivõrd välja, ütleme meie tegudes, aga kui me räägime väärtushinnangutest, on tehtud erinevaid uuringuid, siis seda väärtustatakse. Kui me räägime nüüd abielus, siis minu tea taga, aga mulle anti siis ringvaatest ülesanne, minna tänavale küsida inimeste käest, et kas aasta ema peaks olema abielus ja see abielu mõiste kui selline, kuigi mina olen 26 aastat juba abielus olnud, see tundus, et tekitas paljudele inimestel sellist väikest ärrituvust või ärevust, et kui ma nüüd küsin, kas see abielu rõhutamine, kas me oleme ajal jalgu jäänud, kuidas on naiste liidust ette, kuidas teie, ma ei taha öelda põhjendate, kuid mis on teie nägemus selles suhtes?
Ma jällegi läheks sammu tagasi, olene, kuidas küsimus esitatakse. Kas see oli selles minule kurikuulsas ringvaate?
Jah, mina kuidas pidin küsimus? Selle küsimuse istuma tänavale saadeti.
Kuidas mind? Küsimus üles, kas abielu, niimoodi tuleb ka vastus, aga kas laps vajab enda kõrvale. Me ei räägi meestest, kes on vägivaldsed või alkohoolikud, selge see, et nendest tuleb lapsi eemal hoida. Et kas on isa ja ema mõlemad lapse kasvatamisel olulised? Siis oleks need naised vastanud, et on. Nii et see on küsimuse esitamine, aga ka see vastus oli tere tulnud. Nüüd jällegi teistpidi. Selle alaselt, kui kaua abielus ja kuidas abielus, meil tegelikult üks põhjavanevat uuringut ei ole. Statistikat korjatakse väga-väga palju. Otsisin igasuguseid näiteid, suurt leida ei olnud, aga leidsin ühe, et 53% abielus olevatest inimestest on abielus üle 20 aasta. Järelikult 47% on alla 20 aasta, aga need on ju noored inimesed. Tähtis ei ole antud situatsioonis see, millal see laps sündis. Aga hoitakse oma armastust ja luuakse liit. Nii et järelikult see on ikkagi väärtus.
See on väärtus. Mina võin omalt poolt öelda, et oma nii-öelda debüüt saate Eesti televisioonis, mis ma tegin, see kandis nime Pereelu. Ja tänuväärselt see oli siis meie tollase rahvastikuministri Paul-Erik Rummo poolt alustatud või nende initsiatiiv. Ja vist kas esimeses või teises saates ma küsisin siis inimeste käest või me viskasime üles sellise võrdluse, kas on abielu või vabaabielu. Ja siis me tuli hingeliselt otsisime vabaabielu pooldajad ja inimesi ka kuulsed inimesi, kes on siis ilmselgelt nad ei ole abielus. Ja ma ausatades ma ei leidnudki lõpuks ühtegi. Ma ei taha öelda, et ei ole, aga meil ei õnnestud leida, kes väga konkreetselt ja spetsiifiliselt seisaks vaba abielu kui sellise institutsiooni nimel ka oma hea tuttav, kes nüüdseks on juba paarkend aastat olnud koos oma elukaaslasega, kellel on 12 kasvanud last, pöördasin ka tema poole ja siis lõpuks neil tekis kodus väikine segadus ja naine ütles, et aga miks sa mind siis ära pole võtnud. Aga noh, see selleks oli väike nalja.
Aga meil siin nagu juurde öelda nüüd, kui me arutasime oma laiendatud juhatusel laupäeval seda teemat, juhatuse liikmete hulgas on igasuguse elusaatusega naisi, aga kõik nad on emad. Ja abielu meie sõna ja abielu sõna meie reglementis ei tähenda tegelikult midagi muud kui perekonna ühtsust. Ja võt seda ühtsust me olemegi tahtnud rõhutada ja need emad, kes ja need on ju Eestis tiitel saab anda ühele, ei ole kombeks vist kuskil riigis anda sarnast tiitlit 10 korrale kui korraga, kuigi annaks võibolla 1000 või mis iganes veel. Neid naisi on väga palju, mida näitab ka, kuidas meil tuleb kandidaate. Nad on kõik vahvad. Teine kord on 5 vooru hääletamisele jälle, et misukene nüüd raske südamega tuleb eita keegi kõrvale, aga nad on kõik vahvad emad olnud.
Ma saan aru, et tega te ei panegi neid nii-öelda pingerit, et kes on kõige tublimaid, tahate esile tõsta perekonna ühtsust ja seda liitu. Nüüd on tohutult palju teie vastu sõna võetud, selline suur rünnak on teie vastu, see on vist esimest aastat sellisel kujul, et kuidas siit edasi, kas te jätkate või te tõsate käed üles ja ütlete, et kuulge, me ei jama sellega enam, et nagu nii teete seda omast heast tahtest, omast initsiatiivist, omast energiast ja rahast, ma kujutan ette, et mis tuleb, kui olete mõelnud selle peale?
No rahalises küsimuses on jah siin isegi kõrge ma ütleks riigiametnik on olnud, et riiklikult finanseeritav. Ükski MTÜ ei ole meil riiklikult finanseeritav, vist ainult punane rist. Nii et see projekti põhiselt saad raha on hästi, ei saa raha, mõtled teistmoodi. Jah, on teatud, ma ei ütleks, et ühiskonna lõhastamine, aga me oleme väga palju saanud naisliidu liikmed üksikult, ka mina, telefoni, SMS, telefonikõnesid, meile ma ei ole kunagi saanud nii palju toetavad meile selle üritusele, kui tuleb praegu. Ja mida, mis mulle tundub, nendes küsimustes tihti heidetakse ette mehele. Aga teate, ma ütleks, et üle poole on päris kindlasti meeste toetused. Nii et ei ole nii, me jälle räägime, mida me ei tea. Võibolla on mingis Facebooki foorumis, aga seda ei külasta kogu Eesti ühiskond. Nii et on nii ja naasuguseid arvamusi ja tegelikult ega see pole ka pahaks panna. Tekiks ükskord tõesti ühiskonnas sisuline arutelu, mis on siis perekond. Meil üheski õigusaktis ei ole lahti mõtestatud, mis on perekond. Põhiseadus ütleb, vist 27. paragraf, ütleb, et perekond on riigi kaitse all, punkt. Ja siis edasi, kui kommentaaridest lugeda, tuleb pöörduda abielukoodeksi poole ja seal ütleb ka ühe lause. Mis on abielu, aga no see on, mitte ei räägi sisu lahti, vaid öeldakse, mis on abielu, on mehe ja naise liit. Kõik, aga mis on perekond? Nii et kui see praegune dispuut lõpeks sellega, et me räägime lahti rahulikult, mis on perekond, ja seda edasi väärtustame nii nagu eestlased on alati teinud, siis kahe käega plaksutab. Nii et naisliit elab väga vahvat töist elu ja väärtustab väärtusi, mis eestlastele on olnud omased.
Aga aitäh, me loodame, et te siis jätkate.
No ma loodan ka, ega, sest pere on ju asi, mida tuleb hoida, kaitsta ja laste eest seista.
No võt, kui oleks peret, siis oleks meie riiki. Nii ütles Lennart Peri, et nii tugev kui on perekond, nii tugev on riik.
Täpselt nii ongi, pere on ju ühiskonna alus.
Eesti Naisliidu esinaine Siirio Viir oli see, kes rääkis aasta ema valimisest natukene täpsemalt ja lähemalt. Ja kuna see on sellist kõva diskussiooni me ühiskonnas tekitanud, siis paljud inimesed on kaasa rääkinud. Üks nendest on Eesti Evangeelse Luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja temaga ongi meil nüüd järgmine intervju.
Sa võtsid iluti sõna või siis refereeriti sinu sõnumit, et ärgem rikkugem seda ilusat traditsiooni. Miks sa pidid vajalikuks seda ütelda?
Muidugi päris aus olla, siis ma kaalusin tükk aega, kas ma üldse midagi ütlen, sellepärast, et ma ju väga hästi sain aru, et see on sellises näpu herilase pessa torkamine, aga mul oli tegelikult kurb vaadata, mis moodi koondusid ühele poole siis seda rindejoont, kui võib juba sellist lahinguterminoloogiat kasutada, juba noh, meie avaliku elu tippudeni välja ruttasid argumenteerima ja näha oli, et tegelikult ei oldud väga isegi süvenetud selle aasta ema tiitlile esitatava naise siis tingimustesse. Et mulle tundus, et midagi ilusat lõhutakse ära kampaania korras ja muidugi jälgides nüüd ka, kuidas see diskussioon ühiskonnas on käinud ja kes ja kuidas on sõna võtnud, siis ma pean jälle ja jälle tunnistama, et väga vähe on süvenetud. Ehk siis me räägime, ka meedia väljaanded räägivad sellest libauudiste ajastust ja räägivad sellest, kuidas tõde on väga raske ära tunda ja siis me näeme, kuidas isegi mõni ajakirjanik astub täpselt selle sama reha otsa ise, olemata lugenud ka neid tingimusi. Kui vaadata nüüd, mida need tingimused tegelikult sätestasid, siis ma ei oska öelda, kuidas Naisliit on siiamaani ise tõlgendanud, aga kui ma nüüd praegu refereerin mälu järgi, siis on need tingimused järgmised. See inimene peab olema Eesti Vabariigi kodanik. Noh, ka selle üle võib hakata argumenteerima, ka selle üle võiks ju pikalt arutada, et miks peab olema Eestis ametlikult elav inimene, kes on siia siis meie riigi resident, miks tema peaks välja jääma, kui ta ei ole Eesti Vabariigi kodanik. Aga selle üle mitte keegi ei arutanud. Ehk siis, aga see oli esimene nõue. Teine nõue oli see, et ta peab olema koos abikaasaga üles kasvatanud 2 tubli last. Tegelikult, mina, kes ma olen siis selline eksegeet ja võtan sõna juppideks lahti, pidades näiteks jutluseid, kui ma nüüd mõtlen selle peale, siis ei ole seal kuskil kirjas muuses, et need lapsed peaks olema sama abikaasaga. et ei võiks olla mitut korda juba abielus. Et need kaks last ei või olla üles kasvatatud näiteks abikaasaga kunagi varem ja nüüd elatakse teise abikaasaga ja võib-olla üldse lapsi ei ole. Ehk siis tegelikult on seal nagu seda ruumi minu meelest väga palju. Lisaks sellele olid seal veel nõuded, et noh, inimene peab olema väärikas ja ühiskonda panustanud. Ehk siis tõepoolest kitsendav tingimus, millest siis kinni hakati, oli see, et aasta ema peab olema abielus. Ja nii nagu proua Siiri Oviir on nüüd ka mitmed kordi rõhutanud, on küsimus ju abielu või perekonna väärtustamises. Ma lugesin ka ühte arvamust, kus keegi kirjutas, et millal saadakse emaks. Kas emaks saadakse siis, kui abiellutakse või siis, kui sünnitatakse? Mina ütlen, et ei ole võimalik sünnitada, kui sul ei ole meest. See tähendab seda, et emaks ei saada tingimata ka sünnitamise hetkel, vaid võiks siis öelda, et emaks saadakse siis, kui see elu on sinu südame all loodud. Aga et see saaks toimuda, peaks ikkagi olema mees. Ja see nüüd on see koht, et väärtustada siis tervet perekonda, leiti, et see võiks olla, või naisliit leiab, et see võiks olla siis püsisuhe, ja mõeldes siis ikkagi väärtusmaailma peale peaks olema abieluline suhe. Nii et ilma meheta ei ole võimalik saada kuidagi ka emaks. Aga mis mind häiris, kohe tuldi ka nii-öelda samasooliste temaatikaga platsi. Et noh, see supp nagu keedeti kohe nii üle, et kõik läks minu jaoks nagu väga segaseks. Et noh, üks ilus asi kohe lõhuti nagu nii ribadeks ja samal ajal ei võetud ikkagi kõik asju arvesse. Ikkagi ei võetud arvesse, et ema võiks olla ka lapsendanud ema, et ema võiks olla ka vana ema, kes kasvatab üles oma lapselast või lapselapsi sellepärast, et päris vanemad mingil põhjusel ei saa seda teha. Et aasta ema võib olla ka vana ema ja noh, lõpuks ma siis keerasin selle mindi ise oma kirjatoos üle ja küsisin, et kui ainult tingimuseks peab olema see, et see inimene, kes saab aasta ema tiitli, peab olema lapse vanemana õnnestunud, ehk siis laps peab olema tubli ja virk ja viisakas, siis miks ta peab üldse naine olema, et miks ta siis ei või olla juba mees, et kui me kõik muud tingimused võtame ära, aga ta peab olema lapse üles kasvatanud, siis pole enam nagu mõtet sellel asjal.
See abielu, ka minu arust ei väga nii-öelda jalgu inimestele, kes kommenteeris või teatud seltskonnale ja ka mind saadeti siis ringvaate saates tänavale küsima, et milline peab olema aasta ema tingimused, kas ta peab olema abielus, selle peale umbes nii 95% vastasid mulle, et ei, et see on iganenud siukene vana veidere arusaam. Ja abielus inimesi on praegu sel hetkel vähemused. Kuidas see on, kas selle traditsiooni hoidmisega me just kui ujume vastu voolu või mis seisukoht on Luteri kirikul siin kohal?
Mulle jäi kõrva Statistikaameti hiljutine kommentaar siis statistika kohta Eestis ja mul kahju, et see avalikuses rohkem tähelepanu ei leidnud, kus Statistikaameti juht ütles, et tegelikult, mis puudutab statistikat abielu kohta või ka üksikvanemate kohta, on Eestis tegelikult, ei ole täpne see statistika. Väga lihtsal põhjusel, sellepärast, et erinevad omavalitsused tulevad välja oma erinevate boonusprogrammidega, on et siis tasuta transport või mingisugused muud näiteks koolikohad või loositakse välja mõni auto näiteks, kui inimene ennast registrisse sisse kirjutab. Ja Statistikaameti juht ütles, et see on tinginud olukorra, kus statistika näitab, et meil on üksik vanemaid väga palju. Sellepärast, et üks vanem elab ühes omavalitsuses registri järgi ja laps koos teise vanemaga elab teises omavalitsuses registri järgi. Ja miks ma sellest praegu räägin, on sinu küsimus nüüd, kus sa ütlesid ka, et meil on nagu abielus väga vähe inimesi ja selline nagu üksik vanemlus on esil rohkem kui võib-olla varem. Aga millest me seda teame väita? Me saame nagu statistikale toginedes seda väita, aga statistika, statistikaameti enese juhi sõnul petab meid. Ehk siis sellises olukorras me peame loomulikult rohkem hakkama väärtustama või rohkem rääkima sellest, milline siis on see ideaal pere ja kui me räägime aasta ema tiitli väljaandmisest, siis see on ju teatud ideaali väärtustamine. Ei ole keegi öelnud ka Siiri Oviir mitte, et kõik teised emad on ebaõnnestunud. Ainult see, kes saab tiitli, on õnnestunud. Aga siin aasta ema tiitliga seoses on mindud nagu seda teed, et just kui on nüüd ainult see üks super ema, kes siis saab selle tiitli, on see õige ema ja just kui teisi kõiki on solvatud. Ei ole niimoodi juhtunud. Kõik on väga tublid emad ja nagu ma ütlesin, see emade ring, keda mina võiksin emana näha, on palju laiem kui ka see, mida on välja pakutud kõikide selle aasta ema tiitli tänaste tingimuste vastaste poolt. Ma kirjutasin kuskil oma kommentaaris ka, et selline aasta ema tiitli võiks väärida ka üks naabritädi, kes hoolitseb laste eest, siis kui nad tulevad koolist koju ja vanemad on alles tööl, aga ta annab neile süüa ja vaatab, et kõik oleks turvaline. Ehk siis me võime laiendada sellist sümboolse ema rolli väga laiale pinnale, aga kui me räägime ideaalist, kui me räägime sellisest etalonist, siis mina ei näe seda kuidagi lahus perekonnast ja lahus abielus olevatest vanematest, sest kas see siis ei olegi mitte ideaal, et kas tõesti nüüd on niimoodi, et me enam ei kas tõesti on Eesti jõudnud nii kaugel, et enam ei ole abielu oluline? Et miks me siis neid perekonnaseisu ametnike üldse peame? Miks me üldse peame rääkima abielust siis Eesti Vabariigis? Et lõpetame ära selle. Ja need, kes tahavad, on kristlased, las siis vaimulikud laulatavad ja räägime siis abielust ainult kiriku kontekstis. Ja mul on lihtsalt kahju, et see selline retoorika on tulnud nagu riigi juhtide tasandilt juba. Kui me läheme puhtalt seaduse pinnale, siis perekonnaseadus ütleb, et ema on see, kes on sünnitanud. Ehk siis perekonnaseadus on väga kitsalt, näeb ema. Ja kui me mõtleme nagu riimgi ametnike või riigi nimel kõneleja, et siis nemad ei tohiks üleüldse midagi muud rääkida kui seda, mida seadus ütleb. Rääkimata siis sellest, et kõneldakse samasoolistest vanematest, mis ei ole bioloogiliselt lihtsalt võimalik.
See juba natuke vastas mu järgmist küsimust, et viimane küsimus, kui nüüd kirikusilmis vaadata, mis oleks selline ideaalne abielu, mitte et me, või ideaalne peremudel, mitte et me kuidagi tahaks halvustada teisi, sest elu on teinud, mis ta on teinud teist inimese suhtes, aga kas abielus mees ja naine lastega, see oleks selline kirikusilmis selline ideaalne peremudel?
Jah, ideaalne peremudel oleks selline, et tegemist on abielus mehe ja naisega, ja seal peres kasvavad lapsed. Samas, nagu sa ise ütlesid, me ei saa alvustada kedagi teist, eriti olukorras, kus mingil põhjusel perre näiteks lapsi ei sünni. Ja see on ka üks koht, kus täna võiksid pisar silma nurgas Siiri Oviiri ja Naisliitu taga siunata ka need abielupaarid, kes ei saa lapsi näiteks. Aga see ema ja isa olla tahtmise soov on endiselt tugev. Ja võib-olla nad ongi lapsendunud, võib-olla nad on head ristivanemad. Ehk siis keegi jääb sellest ideaalist alati kõrvale objektiivsetel või subjektiivsetel põhjustel. Ja midagi ei ole teha. Kõik ei pääse pedestaalile. Kõik ei suuda mingitel põhjustel neid norme täita, aga kui hakata muutma, siis ütlen mina, et siis tuleb muuta nagu nii laiapõhjaliseks, et absoluutselt kõik saavad kvalifitseeruda, sest muidu jääb ikka mingisugune diskrimineerimine. Siis võiks juba mehed olla aasta emad.
See on natuke, ma ei tea, mida peie ühiskond siin maali jõuab. Aga üldiselt see oleks siis lihtsalt, nagu ma aru saan sinu silmis, hea ema, hea perekonna esile tõstmine, selle väärtustamine, propageerimine on kuidagi veider sõna. Aga lihtsalt signaal ühiskonnal, et nii on, see on hea, see on õige, nii on hästi.
Jah, see on tähelepanu juhtimine, see on sellise prosektori vihu suunamine kellelegi positiivses võtmes. Ja seda on võimalik ka ju pöörata teistpidi ja küsida, et aga kas need inimesed siis ei väärigi või? Et kas siis üks abielus olev ema, kes on üles kasvatanud kaks ja enam last, kas ta siis ei vääri või? Kas need, kes on täna saanud, kas nad ei väärinud seda siis või? Või oli nendest paremaid? Kindlasti oli paremaid, aga need ju, kes on täna kõik valitud, ma leian, et ka need, kes on täna olnud kriitilised nende tingimuste suhtes, ei saa öelda, et nad ei oleks väärinud. Need inimesed ei oleks väärinud. Järelikult ei ole tehtud midagi vales suunas. Küsimus on, kuidas teha veel paremini, aga siis avatakse selline variatsioonide amploa, et me jõuame tõenäoliselt rappa. Et siis on pigem juba see hetk, et aeg saab täis sellise tiitli väljaandmiseks. Ja tulgu siis juba keegi teine ja tehku midagi, mis kogu ühiskonna ära ühendab. Aga ma kardan, et seda ei tule.
Aitäh, Urmas Vilma!
Suur tänu!
Kuulete saadet Mõttekoda, mina olen Hannes Hermakule tänane saatejuht ja äsja Urmas Vilma, Eesti Evangeelse Luteri kiriku peapiiskop, seletas, miks tema siis võttis ka sellel teemal sõna, nimelt aasta ema valimise teemal. Saade on meil jõunud nüüd poole peale, teeme väikese muusikalise hingetõmbepausi ja siis me jätkame sellel teemal, et kuidas areneb ja kasvab laps, kellel suhe isaga ja suhe vanemaga on miski pärast ühel või teisel moel häiritud ja sellest räägib juba Skype vahendusel meile Meego Remmel. Aga natukene muusikat kõigepealt.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on.
See on hea ja tore, kui lapsel on nii ema kui isa, kes teine teist armastavad, oma last armastavad ja koos tahavad olla. Kahjuks see alati niimoodi ole ja inimest omavalised suhted lähevad sassi ja pered ei püsi ilmtingimata koos. Mis aga juhtub lapsega, kellel üks vanem on puudu ja tavaliselt on see siis isa? Sellest räägib Eesti Kirikute Nõukogu asepresident Meego Remmel. Meego, sina oled uurinud isa-poja sellist puudulikku suhet, aga kas sa üldis seda saad, et kui lapsel puudub vanem, kumb vanem, kuidas see mõjutab tema kasvuprotsesse, kuidas see mõjutab tema arengut?
Nii palju kui ma olen lugenud, võib kindlasti öelda, et iga laps loomupäraselt igatseb ja soovib, et tal oleks nii isa kui ema. Ja kui ta teab, et üks nendest vanematest on kadunud millegi pärast, olgu siis surma läbi või ka läinud nende elus nii-öelda ära, jätnud oma pere maha, et siis see on lapsele väga keeruline identiteedi probleem, sest lapsed peegeldavad ise ennast ja määratlevad ise ennast paljuski oma vanemate kaudu. Kui me vaatame väikseid lapsi, kuidas nad hoiavad oma vanemate lähedusse, kuidas vanemate antud selgitused maailma kohta, küsimuste kohta, mis igapäevases elus juhtuvad, on lastele väga suureks kinnituseks, kuidas maailm on. Ja kui üks nendest vanematest on millegi pärast siis puudu nende elus, siis tegelikult midagi sellest identiteedist jääb nagu ka mitte olemata, aga jääb kuskilt mujalt kompenseerida. Ja sageli sellised lapsed, kelle näiteks puudub isa, nad otsivad mingisugust niinimetud asendusisa, see võib olla kas mõne sõbra isa või kooliõpetaja või treener või mõni muu hobiringi juht. Ja nad otsivad niisugust nagu mehe või isa mudelit, täpselt samamoodi võib olla emaga olla. Nii et midagi olulist tegelikult laps peab kompenseerima selle tõttu ja vahel on see valutum, kui ta on üldiselt väga tervetes suhetes, aga vahel on see valulisem kui ka niisugune, no ütleme siis, mitte terviklik perekond on selle lapsele kannatuseks või probleemiks.
Kui me räägime poisist või tüdrukust, kas siin kohal saab ka erinevusi esile tuua?
Nii palju kui mina olen lugenud, julgen öelda seda, et poisi jaoks on kindlasti isa nagu maailma valem või maailma mudel ja tõenäoliselt tütarlapse jaoks just ema, sest ise ennast samastatakse just selle oma soolise vanema kaudu. Ja näiteks üks psühanalüütiline psühholoog, New York ülikooli endine psühholoogia professor Paul Witz, tema räägib sellest, et lapse jaoks, kes on näiteks siis oma isa kaotanud või see isa on selline puuduliku suhte loonud oma lastega, siis võib olla erinevusi selles plaanis, et kui oja jaoks on isa suhe niisugune maailma pilti kirjeldav, et nii nagu isa on, nii nagu isa räägib maailmast, nii nagu isa käitub, et see ongi nagu kuidas maailm on. Et ta üldistab väga suuri üldistusi isa kaudu, siis tütarlapse jaoks ei pruugi see alati niimoodi olla. Isa on üks olulisi suhtlemispartnereid ka tütre jaoks peegeldamaks, kes ta on ja milline võiks tema nii-öelda naiselik identiteet olla. Aga kui isa ei täida oma kohta, siis otsitakse mõni teine suhtlemispartner nii-öelda selle asemele. See võib olla ka mõni teine naine või keegi kaugem inimene nii-öelda. Ja ta leiab tegelikult ikkagi oma tee edasi. Ja Paul Witz ütleb ka, et väga paljud poisid, kelle isa suhe on defektiivne, ei suuda uskuda jumalasse, sest nii nagu ma ütlesin, nad projitseerivad kogu maailmale selle isiku omadused või siis selle isiku puudumise, keda nad isas on otsinud ja leidnud. Nii et tundub, et eksistentsiaalselt tähenduslikum on see, mis poisi jaoks on isa ja võib-olla ka siis tuta lapse jaoks ema oma soolise vanema identiteedi määratuse kaudu.
Sa puudutasid just huvitavat kohta, mis meid kristlasi puudutab nimelt see sama, et kui me räägime taevasest isast, siis ilmselgelt peaks olema mingi võrdpilt või kuvand ühest isast sinul silmees või selle inimesel, kes selle kuvandiga harjub, kui nüüd üldse ei ole isa olnudki. Laps ongi kasvanud täiesti ilma isat, isa tema kõrval pole olnud, siis sa küll korraks mainisid, aga kuidas see siis mõjutab aru saama taevasest isast, loojast, kas sellel lapsel on siis raskem, et te kujutate, milline võiks olla selline tema taevane isa?
Jälle, nii palju kui ma olen lugenud, mul endal puudub see selles mõttes kogemus, et mul on väga hea isasuhe olnud ja tänaseni on mu isa elus ja alles täna temaga rääkisin omikul ja jagame väga palju elus, et mul puudub nagu selline isiklik kogemus selles plaanis, aga nii palju kui ma olen lugenud ja pastoraalselt suhenud inimestega nõustanud, et siis mulle tundub ja võib-olla ma eksin, aga mulle tundub, et vahel isa puudumine võib olla parem versioon kui väga negatiivne isa pilt, mis on tekinud lapsele siis puuduliku defektiivse isa suhte kaudu. Ja isa puudumine tähendab seda, et laps loob selle loo kuvandi isast ise ja see võib olla vahel võib-olla ka ülepaisutatult vägev või niisugune ütleme maailma päästev ta usub tegelikult, et tema isa, kes ta päriselt võiks olla olnud, on olnud peaaegu nagu üliinimene. Võib olla ka see, et isast räägitakse just neid häid omadusi ja häid lugusid, kui ta veel elas, kui ta on olnud ja lapsele tekib nagu peaaegu selline ideaal isapilt ja ta ei pruugi üle üldse, näiteks ka poiss ei pruugi siis heitada selle tõttu Jumala olemasolu, ta lihtsalt kahetseb, et isa ei ole täna siin. Aga kuna Jumalat ka ei saa käega katsuda ja ei ole nähtavalt nii-öelda meie ruumis, et siis tal tekib nagu seal ka mingi paraleel. Aga väga lagundavalt ja laastavalt mõjub inimesel just see, kui ta on näinud isa, reaalselt isa, keda teab, et tema isa on toimimas nõnda, et kõik temas kukub kokku tema ootused ja eeldused armastuseks ja toe saamiseks isa kaudu jõuvad pettumusteni ja sellisel juhul see laps võib kibestuda, väga ei ole vahet, kas ta on poiss või tüdruk, kui ta isa näiteks on vägivaldne või ta on alkohoolik, kui ta on kaine, siis ta on ühe isikuomaduste esindaja ja kui ta on purjus, siis ta on täiesti teissugune, võib-olla vastupidi, kas ta on väga hea või väga kuri siis vastavalt oma seisundile. Aga laps pettub lihtsalt tegelikult selles ja sageli see võtab aastaid aega, kuni ta saab aru, et tema lootused kõik tõepoolest lähevadki liiva. Et ta võib oodata eriti teismeas ka, et lõpuks isa äkki tuleb, küsib ja huvitub minust. Ja kui ta on saanud ka korduvalt lubadusi, näiteks sõltlaste puhul on see, et antakse väga kergelt mingid lubadusi, mida ei täideta, siis see hinge valu pööratakse tegelikult niisuguse väga tugevaks negatiivsuseks, see võib olla ka nüüd eluagne vihakandmine ja seal on kindlasti vaja teraapiat, on kindlasti vaja ka niisugust kristliku, jumaliku andestust ja lahendust selle lapse jaoks. Aga kui me vaatame Jeesust, siis me teame seda, et Joosep ei olnud Jeesuse päris isa, maine isa, vaid ta oli sündinud taevase isa pojana ja läbi Maaria sündinud siis neid siis siia ilmale. Seda jutustab meile Piibel luukevangeeliumist, aga ka Mattusevangeeliumist. Et siis me ei näe, et Jeesuse elus oleks olnud kuidagi selle tõttu, et tema isa ei olnud tema päris isa, nii-öelda oleks olnud mingisuguseid ebakohti vastu pidi. Tal näib olevat väga hea isasuhe ja väga, väga niisugune positiivne isa kuvand, seda räägib alati oma taevast isast väga suure armastuse, lugupidamise, usaldusega, kuni oma elu lõpuni välja, kus ta ütleb, et isegi see, mida mina tahan, ei pruugi olla parim, et Jumal, minu taevane isa sündigu sinu tahtmine. Et Jumal võib kindlasti meile kinkida just seda, mida me vajame, me peame lihtsalt tema juurde tulema ja usaldama ennast tema kätte ja paluma ka temalt jõudu selle rolli täitmiseks, mis ta on meile kinkinud.
Kui nüüd nii-öelda mõelda ühe ideaal perekonna peale lihtsalt fantaseerime, et sipa siis laste jaoks võiks ikkagi öelda, et on kõige parem, kui on tema enda ema ja enda isa, kes omavahel saavad hästi läbi.
Ja kindlasti. Ja me saame sellest kristlastena ennast aru läbi piibli ja loomisloo ja läbi kogu sellise piibli narratiivi nii-öelda, kus lastele ongi loomulik keskkond, kus nad sünnivad isade ja emade hoole alla. Me teame seda, et ajaloosilt on ka nagu meeste ja naiste rollid olnud nagu erinevate vastutusalade eest hoolitsemisel ja see on annud ka teatud nagu siis lähtekoha enese ja oma identiteedi määratlemiseks. Et see on kindlasti väga õilis ja ilus, kui lastel on selline võimalus. Aga ma arvan, et kogudus, ka kristlik kogudus selles plaanis on väga suur kingitus lastele, kellel ei ole mõlemat vanemat. Et jälle juba eelmalt mainitud Paul Witts, kes on ise katoliku mõtleja ja psühholoog nõustaja, et ta ütleb ka seda, et näiteks katoliku preester, kes ei ole ise abielus ka, ta võib olla väga paljudel lastele nagu isa kuvandiks, et ja seal sageli sellistes kirikutes ka nimetatakse vaimulike isadeks, et nad seostavad selle maise isa vajaduse või selle pildi tegelikult preestriga, kes on usaldusväärne. Ja siit muidugi lihtsalt ääremärkusena nagu väga valusatesse teemadesse, kus keegi tsülibaadis olnud vaimulik on näiteks kuritarvitanud lapsi või kuidagi seksuaalselt väärkohelnud, et see lõhub nende sees totaalselt kõike, mida üldse inimene jumalas võiks otsida ja leida. Ja me näeme, kui traagilised need asjad on tegelikult olnud sageli haavadena aastakümned hiljem ja alles hiljem tulnud välja. Aga ma arvan, et kogudus pakub tegelikult võimalust ka nüüd, kui ma mõtlen vabakoguduslikus mudelis, kus on väga tugev omavahele läbikäimine, perekonniti ja hoolitsetakse tegelikult selle osaduse eest ja osaduskonna loomise eest kõik ühes koos. Et siis ma arvan, et niisugune väga loomulik protsess on see, et lapsed, kellel näiteks ei ole ka isa või ema, et nad saavad selle koha nagu täidetud oma elus läbi kogudusliku perekonna osaduse.
Suur aitäh, Meego Remmel!
Aitäh küsimast ja õnnistatud emadepäev ootusi siis kõikidele!
See oli Meego Remmel, Eesti Kirikute Nõukogu asepresident. Me saate viimane intervju. Neljas intervju on kätte jõudnud. Skype'i vahendusel sain Šotimaalt ühenduse Kaia Kapsta-Forresteriga, kes on sihtasutus väärtuses elu nõukogu esimees, samamoodi enda pere- ja paariterapeut. Kaia, sina oled väga huvitavas positsioonis. Esiteks olid abielus, sa oled olnud üksikema, sa oled taas abielus ja samas oled sa ka pereterapeut ja nõustaja. Kui sina mõtled erinevatele etappidele, milles sina oled läbi läinud ja oma laste peale, mida nemad on tunnud nendes erinevates etappides, siis kuidas sa selle kokku võtaksid, mida sa tundsid ja mida sinu lapsed tundsid?
Kõigepealt ma muidugi püüaksin eristada seda, et ühel pool on see minu isiklik kogemus ja minu isiklik lugu ja spetsialistina ma olen ka kokku puutunud väga, väga paljud erinevat inimestega ja nende lugudega ja igal juhul pean oluliseks mainida seda, et need lood, mida ma olen spetsialisti ja näinud, need on väga erinevad lood ja samas on nad ka väga sarnased lood ja mis võibolla teeb need väga erinevateks on see, et me inimestena kaldume vastama küllaltki sarnastele olukordadele erinevalt ja see, kuidas me vastame nendele erinevalt, tuleb vägagi suuresti meie isiklikust loost, meie minevikust, meie perekonna mudelitest ja meie päritolu perekonna lugudest ja meie väärtushinnangutest. Ma olen elanud enda jaoks väga õnnelikus abielus. Selles abielusse on sündinud 3 last ja see abielu purunes. Minu jaoks ei olnud selline normaalne osa elust, et ma sünnitan lapsed, ma kasvatan neid ja ühtekki need lapsed hakkavad kasvama oma isast väga eemal olles. See minule kui naisele oli ääretult suur tagasilöök ja ka kui natukene tuua sellist kristlikku kujundit sisse, siis ma nagu kukkusin koguduses preestri naise staatusest, koguduse lese staatusest. Ma kaotasin oma jõu, ma kaotasin oma toimetuleku oskuseid. Ma kukkusin täielikult auku, sigavasse auku. Ja seda sama ma näen ju ka täna väga paljude teiste naiste lugude juures, kus naised on lootnud, et nad kohtuvad inimesega, ja kui nad on selle inimesega kohtunud, siis nad loovad temaga koos pere. Heal juhul nad abielluvad selle inimesega, sinna sünnivad lapsed sellesse suhtesse, sellesse perekonda. Ja ühtäkki see ei lähe niimoodi. Kõik kukub kokku. Ja nüüd ongi see koht, et siis mida me hakkame nagu esile tõstma või kuhu me siis kinnitume. Kas selles, et me võime sellest olukorrast midagi õppida ja mõelda võibolla enda osa peale, mida mina võibolla tegin teisiti, mida ma oleksin võinud teha paremini ja mitte loobuda oma ideaalidest ja mitte loobuda sellest, et see ehkki minul võibolla see ei õnnestunud, sellised, nagu ma oleksin soovinud. Ja minu lapsed võibolla ei ela niivõrd turvalises suhtes, nagu ma oleksin tahtnud neid näha elavat. Mina võin valida jääda enda väärtuste juurde ja mõelda, et see on ilus, kui siiski maailmas on perekondi ja abielusid, mis ei purune ja on lapsi, kes saavad elada tervetes peredes ja kogeda seda, kuidas nende isa ja ema vahel on selline armastussuhe, toetav ja hoidev paarisuhe. Nüüd aga me võime vaadelda seda olukord hoopis teise kandi pealt. Näiteks väga paljud meist, nii nagu ka see diskussioon on minu jaoks sügavalt esile toonud selle isikliku valu, me nagu kogeme seda, et kui me oleme nüüd maha jäetud või kui meil ei ole õnnestunud jõuda oma ideaalini, siis kas keegi peab olema süüdi või võibolla need ideaalid olid valed. Võibolla need ideaalid ei olegi need, mille poole püüelda üldse. Ehk siis me tõmbame alla isenda jaoks läbi oma kibestumise, selle, mille see me oleme võibolla seni uskunud või püüdnud uskuda. Ja siis meil on ka raske seda näha, et maailmas on inimesi, kes jätkuvalt siiski püüavad hoida neid ideaale kõrgele elus. Ma mõistan isiklikult seda väga hästi, sest kui minu abielu purunes, ma kukkusin sügavasse auku, siis väga suur osa sellest on see kibestumine ja ka see, et enese hinnang ühel mahajäetud naisel läheb väga madalaks. Ja ma üldse ei imesta seda inimesena, naisena, spetsialistina, et täna meil Eestis on nii tohutult neid naisi, kes võibolla tõesti on sellise lõngsatusega kurgus näinud, et jälle antakse aasta ema preemia ühele või teisele või kolmandale naisele, et need naised oleks nagu kuidagi paremad kui tema. Ja samal ajal tundub see ju isiklikult nii, et see panus, see kuidas ma rügan, see kuidas mul on niigi raske, ma olen niigi üksi jäetud ja ma rügan veel kahe eest ja ma püüan, et mu lapsed oleks hoitud ja et mu lapsed ei jääks mitte millestki ilma. Ja siis võibki tekida see küsimus, aga kes mind näeb, aga kes mind tunnustab. Ja kahju on, kui me jääme selle kibestumise juurde või selle valu juurde, sest ma võin küll öelda seda, et mina oma elus tänu Jumalale, tänu palvetele, tänu kõige väärise hoidmisele, mida ma olen tõsiselt kogenud kõige pimedamatel hetkedel oma elus, suutsin sellest kibedusest välja tulla ja suutsin õppida andestama. Ja suutsin uskuda, et need ideaalid on ikka olemas ja need ideaalid peaksid alati olema need, mille poole püüelda. Ja suutsin ka leida seda usku, et äkki kui ma leian endale ellu ühe teise inimese, et see inimene saab olema minu kõrvale toetama mind, olemaks ema oma lastele jätkuvalt. Ehk siis, et see teine inimene saaks olema minu pere teine täiskasvanu. Ma ju tean seda, et minu lapsed ei saa kunagi endale teist isa. Nendel on isa olemas, ehk see isa ei ela nendega koos ühe katusel. Ja ma olen uskunud sellesse ja tõesti see on olnud suur kingitus. Minu ellu on tulnud inimene, kes suudab näha minu lapsi armastava pilgu läbi ja toetada ja näha neid ja toetada ja armastada mind ja armastada meid kõiki. See on suur kingitus. Ja nüüd jällegi on see, et võibolla paljud enam ei loodagi, et see võib nende elus juhtuda. Ja siit võib tulla veel mingisugune lisaannus kibestumist. Et ma olengi nüüd siin üksinda, keegi mind ei toeta ja minu lapsed ongi need vaesed. Ja see on kahju, kui me jääme sellesse kinni. Minu meelest on suurem osa sellest diskussioonist praegu kantud sellest isiklikust valust ja kusagilt tuli keegi, kes keeras selle ventiili lahti ja nüüd see ongi hästi nähtavaks saanud. Ja kurb on, et selle valuga ja selle nende haiget saanud, pihte saanud tunnetega ei ole varem osatud võibolla ka ühiskondlikult tasandil nii jõuliselt tegeleda, et nad ei ole olnud nähtavad või need ei ole nagu tunnustatud sellisel moel. Kui see diskussioon käivitus, siis ühtekki on seda valu ja kibestumist nii meeletult palju, et enda valu ja kibestumise taha enam ei nähtagi ja see suurem pilt jääb nagu hoomamata. Ja mul on kahju sellest, et, et abielu kui väärtus on sattunud siin kohas löögi alla. Sest tegelikult me ju vaidleme nende teemade üle, me vaidleme väärtuste üle, mitte selle üle, kas üks inimene on ikka tegelikult ka väärtuslikum kui teine või kas me ikka näeme iga ema panust ja iga ema valu võrdselt. Muidugi me ju näeme ja hindame ja me teame seda, et iga ema kõik unetu tööd ja kõik nutetud pisarad ja kõik mõeldud mõtted ja muretsetud mured ja tuntud ja läbi elatud rõõmud koos lastega, need on kõik, iga üks neist on hindamatu väärtus, aga see, millest see diskussioon tegelikult räägib, on midagi muud. See on see, kas abielu, kas see püha suhe mehe ja naise vahel on ikkagi see, mida me peaksime täna veel ühiskonnas üleval hoidma. Mina isiklikult olles läbinud kogu selle kadalipu, kui nii võiks öelda, ka selle tunde, et ma ei kuulu ühiskonda või ma kuidagi ole kõlbulik või minu lapsed on kuidagi vähem väärtuslikud läbi nende kogemuste ja läbi selle olukorra, kuhu meie nii-öelda kukkusime läbi selle lahutusprotsessi. Ma tahan jätkuvalt uskuda seda, et abielu kui väärtus saab olema püha minu laste jaoks. Ja ma tahan anda neile kaasa seda kingitust ja teadmist, et isegi kui mina ebaõnnestusin ja mida nad on ka kogenud oma isiklikus elus, mida see siis tähendab kasvada üles poolikus perekonnas. Et neil on see võimalus õppida tegema, teha midagi teistmoodi ja minna edasi ja otsida seda tõde ja hoida ülevalt seda väärtust ja ideaali. Et nende elus võib see juhtuda. Ma ei tahaks seda alla tõmmata ainult sellepärast, et minu elus on kuidagi teistmoodi läinud.
Kaia Kapsta-Forester, ema, pereterapeut ja paarisuhte nõustaja. Ja meie saade kipub läbi saama, mina omalt poolt siis tahaks kangesti kaasa rääkida ka seekord poolt aega. Küll ütleks nii palju, et igal lapsel on eesõigus siin ilmas elada koos oma ema ja isaga. Neil peaks olema eesõigus ja olla ühes sellises mõnus ja armastatud kodus, kus tal on soe ja turvaline mõnus ja kus ta saab täpselt nii palju, kui tema tahab, nende mõlemaga aega veeta, kes tema siia ilma on toonud. Selline saigi siis tänane saade. Eelpool rääkisid veel Siiri Oviir, Eesti Naisliidu esinaine ja meie Luterkiriku peapiiskop Urmas Viilma ning kirikute nõuga asepresident Meego Remmel. Mina seekord lõpetan, Hannes Ermaküla on minu nimi, tänan kõike kuulamast, kaasa mõtlemast, soovin kõikidele Jumala õnnistus ja rahu ja rahuliku meelt ja kuulmiseni.
The congregation sang, we knelt and prayed, as we stood before God on that beautiful day. Church bells rang, and the champagne flowed as our friends gathered around for the wedding photo. But here we are, barely 5 years old, and our whole world's falling apart. All the plans we had together, up in smoke and gone forever, poisoned by chilled wind of a marriage that failed.
Yeah.